እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ31 25 22 ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሰዓት ከምኡውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንሎሚ ሰሉስ 28 ሓሰ 218 ወይ 22 ሓሰ 210 ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ምረቓ መፅሓፍ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ፣ ኣኼባ ብወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ዝምራሕ ትካል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቕደም ሰዓት ክሰዓብ ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ዕጡቕ ውድብ ደምሒት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ዝብል ዝሓዘ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምትኹም ብሓላፊ ብሄራዊ ስለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ዝጥምርሐ ክልተ ዝኣባላቱ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት ሎሚ 28 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ኣስመራ ተላዚቦም። ኣብቲ ቀዳማይ ርክቦም ደምሕት ንዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቋሪፁ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይኑ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ከካይድ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ብርሃን ነበረ ካብ ኣስመራ ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ።
ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ደምህትን ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ገጽ ርክቦም ደምህት ካብ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ብምስግጋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ዝተረኣየ ለውጢ ኣካል ብምዃን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኣቱ ከም ዝወሰኑ ኣቦ ወንበር ደምሂት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ሓቢሩ። ኣቶ መኮንን ኣስዒቦ ደምሂት ብስም ህዝቢ ትግራይ ይወደብ እምበር ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከምፅእ ዝቃለስ ውድብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ብሓባር ንምስራሕ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣቱ ከም ዝተሰማምዑ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ተቃውምቲ ውድባቱን ብርክ ዝበላ ይኣትዉ ኣለዋ። ንሕና እውን ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይና ነቲ ለውጢ ክንቅፅሎን ዝተረፈ እንተልዩ እናተቃለስና ክነጠናኽሮን እዩ እቲ ከም መደብ ሒዝኒአ ዘለና ምስ ተቐለ ተቃውምቲ ውድባት እውን ተሓጋጊዝካ ኣብ ሕወሓት ውሽጢ እውን ባዕሉ ናይ ደለየቲ ለውጡ ከም ዘለዎ ኢና ንግንዘብ። ምስቶም ደለየቲ ለውጢ ናይ ሕወሓት ኮይና በቲ ለውጢ ኣጠናኪርና ክንቅፅለሉ ኢና ከም መደብ ሒዝኒአ ዘለና። እዚ እውን ብስፍሓት ብፍላይ ናይ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ጉባይታ ክሰፍሕ ፌደራል መንግስትን ምስቲ ናይ ትክሊ ዘሎ ኩነታት ገምጋም ገይሩ ዳዕሽ መሳርሒ እውን ሓደ ካብቲ ዝተማየጥናሉ ጉዳይ እዩ ነሩ ማለት እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ዲሞክራታይዜሽን ኣተሓባበሪ ኣቶ ተፈራ ደርቦ ብወገኑ ኣብ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝፀንሐ ኣባላት ደምሂት ናብ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ብሰላማዊ መንገዲ ናብርኦም ዝመርሕሉን ዝጣየሱሉን ጉዳያት ካብቲ ቀንዲ ብዕምቆት ዝተዛተየሉ ነጥቢ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንኣፈፃፅማን ኣተገባብራን ናይቲ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ገጽ ርክብ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ስደት ናብ ሃገሮም ንዝመለሱ ዕጡቓት ዝተፈላለዩ ውድባት ዘጣሽ ቤት ፅሕፈት ከም ዝቆመ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ውድባት ምስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ውድባት ከም ዝተሰማምዐን ዕጡቋት እቶም ውድባት ዕጥቆም ዝፈትሕሉ ምስ ሕብረተሰብ ዝተሓወሱሉን ዘተኣምን ናብራ ዝመርሕሉን መስርሕ ከም ዝጣጣሐሎምን ገሊጹሎ። ኣቶ ተስፋይ ገዙ ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኮይኖም ንክሰርሑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተመሂዞም ኣለው። ሓርበኛን 7 ጉንበትን ኦነግ፣ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን፣ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓይልታት ኣምሓራን ካልኦትን ገለ ካብቶም ዝተመልሱ እዮም። ኣብ ስደት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሐ ኪነ ጥበባውን ተሓላቕ መሰላትን ታማኝ በየነ ቀዳም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለስ ተፈሊጡ። ስነ ስርዓት ኣቀባብላት ኣርቲስት ዝመርሕ ኮሚቴ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣቀባብላ ታማኝ መበሰሪ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ክኾን እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። ፀሓፍቲ ኮሚቴ ኣቶ ይድነቃቸው ከበደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክገልጽ ከሎ ብምኽንያት ምምላስ ታማኝ በየነ ናይ 2 መዓልትታት ምድላው ኣሎ ይብል። ኣቀባብላ ታማኝ ልዕሊ ውልቀ ሰብ ዝዘለለ እዩ ዝበለ ድማ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲን ኣባል እታ ኮሚቴን ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እዩ። ማሕዙት ታማኝ በየነ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ንዕኡ ጠቂሶም ክዛረቡ ከለዉ ናብ ኢትዮጵያ ምምላስ ዘተኣማምን እዩ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣቲኻ ንዴሞክራስያዊ ስርዓት ምውፋር ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ታማኝ ከም ዝኣምን ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስደት ነዊሕ ዝፀንሐት ኪነ ጥበባዊት ኣለም ፀሓይ ወዳጆ ኣዲስ ኣበባ ኣትየ ኣላ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመራሒ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ቤተ ፅሕፈቶም ተቐቢሎሞም ንግድን ጸጥታን ተዘራሪቦም ከኒያ መስ አሜሪካ ንግዳው ርክባት ንኽትዓይል ከምኡውን አሜሪካውያን ኢንቨስተራት ንኽትስሕብ ድልየታ ከም ዝኾነ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍሊጦም። ትራምፕ ኣብ ጥዋን ክዛረቡ ከለዉ ኬንያታ ኣብ ጽቡቕ ግዜ ከም ዝመጹን ውዕል ንግዲ ምስ ሜክሲኮ ድሕሪ ምኽታም ዕዳጋ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ኣብ ዝበጽሐሉ ግዜ እዩ ይብሉ ትራምፕ።
And we're very happy about that. I said that was going to happen and it's happened. Everything I said is going to happen.
Asla zwana azina hugusatina khawni yibilni re koinu win khawni zbal kullu kullu yikhawnalo. Selezi abtsubu gize ha matsiha abtsubu kunatatina anrekab zelena.
Kenyata betorom tizrabal zollo tsubu nagar nab hagrom gun kibatsa hizubil tasfa allan yibalu. Abalom sahaq zas abaneru gin kom nagar wunallo. ቅድሚኡ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ቀንዲ ዕላማ መገሽኦም ኣብ መንጎ ኬንያን ኣሜሪካን ቁጠባዊ ሽርክና ምጥንኻር ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም ነይሮም ኬንያታ።
We want to see how we can improve our trade links. We want to see how we can encourage more American investment into Kenya.
ጣባዊ ሽርክናና ከመይ ክነሕይል ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ተወሳኺቲ ኣሜሪካውያን ኢንቨስተራት ናብ ኬንያ ንኽመፁ ከመይ ክነተባብዖም ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ህንፀት ትሕተ ቅርፂ እውን ከምኡ ኣሜሪካውያን ክመፁን ክረብሑን እውን ንደሊ ኢና።
ኬንያ ክልተ ገዘፍቲ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ተካይዳላ። ብኣሜሪካዊ ኩባንያ ዝህነፅ ዓብዪ ኣውራ ጎዳናን ብቻይና ይህነፅ ዘሎ መንገዲ ባቡርን ክልቲኦም ፕሮጀክታት ግና ንዕዳ ኬንያ ሰማይ ንኽዓርግ ጠንቂ ይኾኑ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ተኺሎም ኣብ ካርቱም ይላዘቡ ዘሎ ወገናት ንዝተመሓየሸ ሰነድ ሰላም ንክኸትሙ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ ግን ኣይኮነን። ንሳቶም ምኽንያቱ ክገልጹ ከለዉ ኣብ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ርኡይ ገስጋስ ኣሎ ብሕልፊ ኣብ መዋስንትን ዶብን ግና ክንረዳዳ ኣይከኣልናን ኢሎም መንነቱ ዘይተጠቕሰ ተላዛቢ ካብኡ ሓሊፍና ንክፍላት ሃገራትን ዶብን ዝምልከት ጉዳይ ናብ ኢድ ኢጋድ ኣረኪብና ኣለና ይብል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ርእቶ ዝሃቡ መራሒ ኬንያ መራሕቲ ኢጋድ ምስ ኣሕዋትናን ይቕረታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ርእቶ ዝሃቡ መራሒ ኬንያ ሁሩ ኬንያታ ግና መራሕቲ ኢጋድ ምስ ኣሕዋትናን ሓትናን ዝበልዎም ደቡብ ሱዳናውያን ኮይኖም እቲ ሃገር ናብ ንቡር ሰላም ንኽትመለስ ክንዲ ዝከኣለና ክንፅዕር ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኡጋንዳ ኣፅዋር ውግ ኣይዓቀበን ከምኡውን ንጨወያ ኣተባቢዑን ሓጊዙን ተባሂሉ ንሰብዓን 6ዱሽተን መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሰራዊት ኣትዩ ዝነበረ ኣዛዙ ፖሊስ ነበር ብዋሕዝ ተፈቲሑ። ኬል ካይሁራን ፖሊስ ዝተመደበ ኣፅዋርን ጥያይትን ንጉጅለታት ዕዋሉ ዓዲሉ ንስደተኛታት ሩዋንዳ ኣብ ምጭዋይን ምልኣኽ እውን እጃም ነይርዎ ዝብል ክስ ቐሪብዎ ኣሎ። ካይሁራ ገበነኛ ኢኻ እንተ ተባሂሉ ክሳብ ሞት ክቕፃዕ ይኽእል እዩ። የመን ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን ደባይተዋጋቲ ሑቲን ኣብ የመን ማዕር ገበን ኩናት ዝቁፀር ገበን ከም ዝፈፀሙ መርመርቲ ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም። 41 ገጻት ዝሓዘ ሪፖርት መርማሪ ኮሚሽን መግረፍቲ ኣስገዳድ መስወርቲ ጨካን ተግባራትን ዓይን የብለይ ስኒ የብለይ ዝዓይነቱ መጥቃዕትታትን ተፈፂሙ እዩ ኣብ የመን ይብል።
የቀኒና በትረ ስልጣን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ኢትዮጵያ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ልዕለና ሓኪ ምኽባር ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ኢሎም ኩነታት ሰላም ውሽጢ ሃገር እናተመሓየሸ ይመፅእ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ኣብዪ ሓይለታት ምክልኻለት ሃገር ተልእኾኡ ንምፍፃም ኣብ ሙሉእ ብቕዓት ከም ዝርከብ እውን ኣፍሊጦም። ንፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ዝተኸታተለ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
ዝሓለፈ ቀዳሚ ተኻይዱ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ምኽባር ውሽጣዊ ሰላምን ተሓታታይነትን ተደጋጊሞም ካብ ዝቐረቡ ሕቶታት ነይሮም። ሓደጋ ከውርዱ ኣብ ልዕሊ ዝኽእሉ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ብዛዕባ ምውሳድ ሓደ ካብ ሕቶታት ነይሩ።
የህግ ልዕልና ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ ኣይደለም። ያን ማድረግ ካልቻልንም መንግስት ይባል
ልዕልና ሕጊ ኣብ ሕቶ ዝኣትዎ ኣይኮነን። ከምኡ እንተዘገይርና መንግስቲ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ሕጊ እናፀዋዕና ብሽም ሕጊ ንምግዛእ ዘይኮነስ ልዕልና ሕጊ ንምርግጋፅ ክንሰርሖ ዝግባኣና ነገር ንገብር ኣለና። ብዝተዋደደ መልክዕ እውን ክንቕጽለሉ ኢና።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሰላምን ፀጥታን ብዝተማልአ መገዲ ንምኽባር ከቢድ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ፍሉጥ እዩ ድሕሪ ምባል ምምሕያሽ ይርአ ኣሎ፣ ሙሉእ ንክኸውን ግን ብሓባር ምርብራብ ይግባእ ኢሉ ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊት ምክልኻልን ዝሰርሖ ዘሎ ኩነታት ከብርህ ከሎ ድማ ኣሰራርሖኦም ንምቕያር ብዙሕ ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ ኢሉ
ከለውጡ በኋላ ትኩረት ሰተን ይሰራንበት ኤርያ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ናቸው።
ድሕሪ ለውጢ ትኩረት ሂብና ዝሰራሕናሉ ባይታ ትካላት ኣኽበርቲ ሕጊ እዮም። ኩሎም ሓይልታት ፀጥታ ድሕነትን ምክልኻልን ኣሰራርሖኦምን ኣተሓሳስቦኦምን ንክቕየር ልዑል ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ።
ሕልታት ፀጥታ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዝሓሸ ብቕዓት ንክህልዎም ቀጻሊ ስልጠናን ልምምድን ከም ዘድልዮም ብምጥቃስ ብቕዓቶም ግን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ጠቒሱ። እንተኾነ ኣብቲ ለውጢ ገለ ወገናት ናቶም ሓሳባት ከም ዘለዎም ይጠቅስ።
ለውጡ ላይ ማንዳንዶች ባላቸው ሓሳብ በፈጠነ መንገድ እርምጃ መውሰድን ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል።
ሓደ ሓደ ኣብቲ ለውጢ ብዘለዎም ሓሳብ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ስጉምቲ ንምውሳድ ተወሳኺ ስራሕ የድሊ። ብኣታቶም ዝለዓል ሓሳብ ንሕና ምስ ሓዝናዮም ክትፈትሕዎም ስለ ትኽእሉ ዝብል እዩ። ኣብ ልዕልና ሕጊ ዘሎ ኣረዳድኣ ክሳብ ዝበርህ እንተዘይተጋጨና ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ውልቀ ሰባት እውን ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ መራኸቢ ብዙሃንን መንግስትን ዘሎ ርክብ ኣወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዝጓዓዝ ንምግባር ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ግምት ኣእትይዎ ከም ዝርከብ ድሕሪ ምእንፋት ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ ዛዚሙ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ምረቓ መጽሓፍ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ። ብኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ዝተጻሕፈት ኣብራክ ዘርእስታ ናይ ኣምሓርኛ መጽሓፍ ብቕድሚት መዓልቲ ሰንበት 21/2010 ዓ.ም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሪቓላ። እቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ገብረ ገብረ መድን እዚ ስዕብ መደባ ኣዳልዩሎ።
ደራሲ ኣብራክ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ካልአይቲ መጽሓፉ እያ። ኣብ ሬድዮና ብተደጋጋሚ እናቐረበ ፖለቲካውን ሕጋውን ትንታነታት ዝህበና ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ንዓመታት ኣብ ውሽጡ ከጨንቕዎ ዝጸንሑ ጉዳያት በዛ መጽሓፍ ኣቢሉ ከም ዘውፀ ይዛረብ። ቅድሚኡ ግን ክትጽሕፍ ዝደፋዕካ ነገር እንታይ እዩ ኢለ ሓቲተዮ ኣቶ ሙልጌታ ከምዚ ይመለስ።
መጀመርያ ሓድሽ ለይኮነስ ንዘመናት ዝሓሰ ኩሉ ዝፀናዕኸ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሰበስና ደቂ ዓዲ ሓደሓደ ግዜ ብዓሌት ብብሄር ብብሄረሰብ ተኸፋፊሉስ ኣብ መንጎና ዘሎ ረኽቢ እናተባላሸ ምዃኑ ስለዝተረአየኒ ቅድሚ ህዚ እውን ኣቕሙ ይሕመኒ ስለነበረ እሱ ንምግላፅ ብልብል እዩ። እዚ ኣመይ ክግለፅ ትኽእል ዝተፈላለየ ብሄር ኣባላትስ በተለይ ፍቕሪ ትሕዞም ተሎስ ሓመይ ዓይነት ሂወቶም ንህልዮም ክንርኢ ኣብ ሰብነትናይ ኣብ መንነትናይ ዘሎ ግንኙነት ኣፈላላየ ንምግላፅ ተተባሃለ ባሃል።
እቲ መፅሓፍ ሰባት ክገምግሞ ከለዉ ንስኻ እውን ብዛዕቢ ክተቕርብ ከለካ ኣብ ውሽጥኻ ዝሕመካ ነገር ከም ዝወፀልካ እንታይ እዩ ዝሕመካን ዘጨንቕካን?
ኣነ ሰብ ብዓሌት ትፍረት ኣሎ ብጣዕሚ ዝሕመኒ። ሰብ ብተግባሩ ብስርሑ ብካራክተሩ እዩ ክፍረድ ዝግብኦ ልብል እምነት ይለለኒ። ሰብ ክተጥፍኦ ለይትኽእል ነገር ክተጥፍኦ እውን ለይግባእ ኮይኑ ዝሃለየ ምሳኻል ተጠበቐ ነገር ኮይኑ ዝሃለየ ግን ምስ ሂወትካ ክተሓሓዝ በለይብሉ መንገዲ ተተሓሒዙ ብኡ በለይ ልክዕ መንገዲ ኣንፌርሊ ትፍረድ ተለካ ኣነ ሂወት የርእየ እየ። ኣነ ብደርጊ ግዜ ነወያነ ኣባል ኢሎም እየ ማእሲሮም ነወያነ ኣባል ይነብሮ 8 ዓመት ሙሉእ ትግራዋይ ኩሉ ወያነ እዩ ብልብል ኣነ ስረት ዝፀንሐ ሰብ እንድሕር ብዘርኡ ጃድ ዝግበር ኮይኑ ንጹህ ሰብ ለክ ጉዳእ ስለልክእል ኣብ መንጎ ዓሌታት ዘሎ ግንኙነት ለንድሕር ከምዚ ሓርፊፉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከምርሕ ስለልክእል ካብ ናባዕለ ሂወት ተልዒለ ንዓደ ሂወት ትሪኦ ዘለኹ ከዝለለ ተዓርዮ ለይርኦ ዘለኹ ስለዝኾነ ከምዚ ኢልና ክንኸድ ከምለይግበአና ምንጋር ብምካለ ኣነ ካብ ከምዚ ሕማመይ ስብ ድሓን ክመስለኒ ካብ ደጊም ሓላፍነት ኣነ ኣውሪደ እየ ብልብል
ቅድሚ ሕዚ ታይቲ ዝበሃል መፅሓፍ
ናይዚ ዲቪ ሎተሪ ዝብል መፅሓፍ ነይሩ። ዲቪ በፂሕ ዋሉ መፀት ክልዓስ ደብ ኣሜሪካ ክሻብ ትመፅእ ዘሎ ውጣውረድ ዘርኢ ነይሩ።
ልበወለድ ድዩ
ልበወለድ
ሕዚ እዚ መፅሓፍ እዚ ብመፅሓፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣገዳስነቱ ማዕረ ክንዲ እዩ ትብላ
ኣክቹዋሊ ከዚ ለምሳሌ ትግራይ ንውሰድ። ካብ ትግራይ ወፃኢ ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ትበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ሞይቱ كوا حلفنا لحد إثيوبيا هي موتوا نادوا كنا بالله تقبلنا الدحر حدا تقرأوا هي موتوا تفتلها تأيو تقرأوا يسمعوا تسلم للعب أكندي بتلو متسر هم أي موتوا متى موتوا الناس أرينا من قدن نفلو لوك هل أكيد الجمسي لقد هذا لا موت كبزح لا بالخيل جوزو يخدن الناس للمسلم تسمعت شو من هالبات قدم حدا نقدر مقبر الناس حسيت تبلنا له سبع سنة هم سبع ترعى أنا تي همزر امر رئيس لا بس حقيدو زوس لا بقي كوستنا
أبراك مسحف بوليتيكاي البولدية مسببنا يا كنوقعنا جنزة مسحف زياتهم عم ببتي بخميك راحوا ويقولوا
كذي واشنطن دي سي أتحتي ما تسارع جانيا التفلا لي أثرت كتماتنا أمريكا تبتينا يا شو أدرشة بفيسبوك أبراك نبل قص لنا أو تي أدرشة تتكن التفوينا سيزي أمريكا اللي وصلت وعلي الكلمي ويقول يوم با امازون ون كنا عمل كبر كنجبرينا كاهلي فود رحلت ويم دار ثلاث سوره هي ايتيبيا كتم ايتيبيا لو من برتي كوت حمي ليل حس
مقعد اسوي لكاتم اللي كتاه مليسه
يا اني لك
ابتسنا سرعه مرقه تاع مصحف كتغم غمكلا كم زنببوا بمغلاص رؤيتو ذهبوني اتو برهسيم ابرهاون زعبات مصحف رؤيتهم حتيته يوم نيره كم زبموالي جمرو
إذا مصحف في ليل ولو حدشت نقرات اللو بزح مصحف تلين رئو نقرات اللو بسبات نعبد فغر اللو من ويتسف فغر اللو لأن أطول جنقرقور هم ببال بحارينا حد سبي تقوينو متفعل عليه علامات اللو متفعل عليه بوليتيكا الرعاية اللو منو كان متفعل عليه عليه مسيهم فغري حدا قيروهم المرأي يانت ودسا كامهر الغولو حصابات كافل اللو عن استيون عم زمر دامغت تيخوناس أنكرا خوين انتس على اللو نعم سبوع درستي
تم قصة بحري كمستقل سأون إثيوبيا ذلوا في لابس الساعات من قبل بهيرات ذلوا خناتاتون زين صبارق مسمحانو هذا تقرأي مسحانتي تولاري تقرمو زنورم ناي فقره هوت زرئي تزنورم سأقبوني مثلني زي خسابن إيه زين صبارق قبتي حبرة ساب تمحبر الساب
طعمي قربي كفتم نعمل جيتات مهارو لمزو تمرق اللحنتي أعقنتو بيتو تبني رفتي ممرقي سخز سلع عليتاس من متفولتو نقريبا University of the University of the University of the Interaction حمزة دلوقتي الولدت أنا بعلي المجمرة بصحف عليه تسات تعرف لو أقوله University شنتين قلت زي قدمي ثلاثة شهور متعامت قرمنا قرقن أركاني عم بطولي ده دي سابعي عابع ساها زي كنا تريعت الله مجمرة في مصحف سلع عليه تابعلو كونشيسي هونت قيات ميراه قيات مهر تلالت والكثم أيا والتا بالهاو انترفيو بيتسابات تشاقا جاوريا تأيجي رموزي تأيجي مويلو زي كوت غراويس للخونس وياني ايو اتري لناقرو لنقر تيخونس اتمن الناتو الحساو ممزن جيرم تقاملو معلتي صنع لا وياني اتسالو ايام لابنا والتا بيتسال تغطى لها وطا ده هكا هوريو انو تقادالي تيين هم قدال دهري درق مغداق لنسيب النابر ان اعطوا عسبيتين خلطة خالة تقول علوهم تحادة تعمل بدرجة الامن والعيو بوليتيكاس اوهون نتيع بيتسابي تعلق احتاء التولو تريو بهزن نقر لحاو لحفتو لنو خلو يتصعب اعمالتي تقول متعيو نسخة تقراو ايو هون خايدخا تقراو ايو متعيو همزي حاسبي ديو كحاسب ايو اللي ديو همزي سو كله مع رأيي وكحسبه ولدي حال قلت له زيت قراويه لو يعني يقولوا ومعتي سو بتقلان له نا بهير شجر للتبع وين نهبري نهفقري هيوتي كله على كهام يعملاته يرئي وقبلت كهاد مثل على حالف ناس ميت قد دايم بي الود سب لقلصه تجواره يو سب النت يو لا بالذل conclusion تخد وسط كهون السبات عندي عدي لانو عمي تخابي رمك نور اللوم لون وزهر يتوتات اللي بسكاشن بري خفت حد هذا مصحفتي لحد اوان ترح يومي لا امني بزح اوانات كتاكم رؤيته ايو الاي الاحسن ونعتو تعيو كل الشاب كنا استوعد كنا مخاخر كنا معاد يخجزنا ايو الاي القمة زلالة نو حجيزي
صبق ايو الاي امني صبق اعتبر هيا اني اللي نزهوكم رؤيته
نزهوكم
كالاي مدبونا لنا ناب NDC زباح المحبر موسيقى
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ሲሊኮን ቫሊ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝተመስረተ ኣፍሪቃ ዲያስፖራ ኔትወርክ ዝተባሃለ ንምኽሰብ ዘይቆመ ትካል ሎሚ ቕነ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝበለ ምትእኽኻብ ገይሩ ነይሩ። መሳርሕትና ኤልያስ ገበየሁ ብካሜራ ቀሪፁ ንዘምፆ ምን ኣፍወርቂ ንፍሉይ መደብ ኣዳልያቶሎ
ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዝመደበሩ እዚ ንምኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኣፍሪቃ ዳያስፖራ ኔትወርክ ንኣፍሪቃውያን ዳያስፖራን ፈቶት ኣፍሪቃን ምስ ኣፍሪቃ ንምትእስሳር ዝዓለመ ምዃኑ ዳይረክተር ትትካል ስማ ብምግላፅ ከምዚ ትብል።
ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል። ኦሪጂናሊ ካብ ኤርትራየ ደርጋ 30 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ካሊፎርኒያ ተቐሚጠ 8 ይርስ ጎ ንዚ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ጀሚረ ዮ ሕጂ ዓብዩ ኢንፋክት ንመጀመርያ ግዜ ኢና ካብ ካሊፎርኒያ ንዋሽንግተን መፂና ኢቨንት ንገብር ዘለና እቶም ስፖንሰርስ እተን ሆስት ዝገበራና ነፃነት ገዛኢ ሄለን መለስ ን ኣር ፒፕል ፍሮም ኤሪትሪያ ሙሴ ንኩሎም ይቐኒየለ ይብል እቲ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ንሕና ነቶም ኣፍሪቃውያንን ካልኦት ከዓ ካብ ኣፍሪቃ ዘይኮኑ ግን ንኣፍሪቃ ዝፈትዋ ህዝቢ ብሓንሳእ ንእክብ እዞም ብዝነስ ዘለዎም ወይ ከዓ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ቨሪ ማች ፎከስ ኦን ኤንትርፕርነርሽፕ ኢኖቬሽን ኢንቨስትመንት ካብ ኤርትራ ምኳንካ ኢትዮጵያ ናይጀሪያ ኬንያ ዝማተር ብሓንሳእ ኮይና ሶሉሽን ክንፈጥር ንደሊ።
ካልእ ኣብቲ ናይ ዲሲ ምትእኽኻብ ዝተረኽበት ጋሻ ምስ ኣፍሪቃ ናይ ዝተተሓሓዘ ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ትካል ዳይረክተር እያ።
My name is Helen Fisahaye. I am the CEO and managing director for F3 Global. We are a capacity building and strategy firm based in Washington DC.
ሽመ ሄለን ፍስሃይ ይበሃል። ዳይረክተር ሓደ ንኣፍሪቃ ሃገራት ጋልፍን ካሪብያንን ትኩረት ዝገበረ ዓቕሚ ናይ ምህናፅ ስራሕ ዝሰርሕ ትካል እየ። ብዙሕ ካብ ስራሕና ኣፍሪቃውያን ዳያስፖራ ዝጠመተ እዩ። ምስ ኣፍሪቃ ከም ድልድል ኮይና ኢና ንሰርሕ ትብል ኣስዒባ እውን ብዙሓት መሃዝቲ ዝኾኑ ዳያስፖራ ኣፍሪቃውያን ኣለዉ። ስለዚ እንታይ ክንሕግዝ ከም ንኽእል ኢና መንገዲ ነናደ ክትብል እውን ገሊጻ ኣላ። ካልእ ጋሻ ከዓ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኬቨን ላይንስ ካብ ሪኬጅ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንግዲ እዩ። ኣብቲ ናይ ዲስ ምትእኽኻብ ዝተረኽበሉ ምኽንያት እውን ይገልጽ።
I'm here to actually bring our Mandela Washington Fellows program a little bit closer to the African diaspora here in the United States and then connect them to our
ናይ ማንዴላ ፌሎውሺፕ ፕሮግራም ምስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ርክብ ንኽህልዎ ንምግባር እዩ ኣብዚ ተረኺበ ዘለኹ። ዩኒቨርስትና ምስ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ናይ ቀረባ ዝምድና ብምፍጣር ነቶም ንናይ ማንዴላ ፌሎውሺፕ ፕሮግራም ተኻፈልቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ንግድን ዳያስፖራ ንኽካፈሉን ተሞክሮ ንኽረኽቡን ንምግባር እዩ።
ካልእ ጋሻ ከዓ ኤርትራዊ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብር እዩ። ሽሙ ብምግላፅ ብከምዚ ይገልጽ።
ሽመይ ሙሴ ዕቁባይ ሃይለ ይበሃል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይቕመጥ። ኣብ ሰዓት እዚ ክልተ ካምፓኒ ሩዋ ንገብር ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ። ሓደ ሞያ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ናይ ኮንሳልቲንግ ካምፓኒ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ናይ ሞባይል ሴኪሪቲ ስራሕ ይሰርሕ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ጋቨርንመንት ስራሕት እየ ዝሰርሕ። እቲ ሓደ ካምፓኒ ከዓ ሪቮልት ሳይፈር ይበሃል። ስሞር ሶፍትዌር ካምፓኒ ኮይኑ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኢትሰልፍ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ሃገር ኣቑሑት ክሸይጥ ንሕደልዩ ኣብ ሰዓት እዚ ውን ምሸጠት ኣቑሑት ብዙሕ ግዜ ዝፅበ ገንዘቡ ንክረክብ ንሕና ዚ ፕላትፎርም ንሰርሖ ዘለና ከዓኒ እቲ ድሸይጥ ዘሎ ሰብ ቀልጢፉ ገንዘቡ ንክርከብ ዋላ ብምሉእ እቲ ገንዘብ ኣይርከቦ እምበር ብኢንክሪመንታል ብፐርሰንጅ ክኽፈል ከም ዝኽእል ሰብ ንገብሮ ማለት እዩ።
ኣፍሪቃ ዳያስፖራ ኔትወርክ ኣብ ቴክኖሎጂ ንዝተዋፈሩ ኮነ ካልኦት ዝህልዎ ረብሓ እውን ሙሴ ብከምዚ ይገልጽ።
ADN ንዓና ነዞም ኣብ ከምኡ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዓይነት ዘለና ሰባት ፕላትፎርም ኣለና ማለት ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ኣነ ከም ኣፍሪቃዊ ኣነ ከም ኤርትራዊ ማለት ሲ ኣብዚ ሰዓት ዘለኽዎ ኣፍሪቃ ከይደ ወ ናብ ኤርትራ ከይደ ወ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ሙሉእ ኣፍሪቃ ከይደ ብዝነስ ንክገብር ሓደ ኣብቲ ዓዲ ዝግበር ፖሊሲታት ናይ ኢንቨስትመንት ድዩ ናይ ብዝነስ ፖሊሲስ ኣሎ። ካልእ ከዓኒ ትረስት ዝበሃል ነገር ኣሎ። ኣነ ኣብዚ ኮይነ ብዝነስ ክኸፍት ንድሕር ኮይነ ኣብዝኸፍት ዘለኹ ዓዲ ደርሓስ ቢ ሰምታይ ትረስት ሪለሽንሽፕ ሓደ ነገር ንሓደ ሰብ ንድሕር ቅርሺ ሂበዮ እታ ቅርሺ ከመይላ ተቅርሺ ትተሓሒዛ ትስርሕ ከም ዘለና ከምዘይ ስርሕ ዘለና በዚ ቴክኖሎጂ ሰሪሕና ዘለና ርእየና ማለት እዩ። ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ንኣፍሪቃ ኪዶም ክሰርሑ ደልዮም ግን እቲ ላክ ኦፍ ፖሊሲ ላክ ኦፍ ትራስት ሜጀር ሃንድረንስ ብዙሓት ከይዶም ናብ ክሰርሑ ዝተፈለዩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ መብዛሕትኡ ናይ ፖሊሲ ሜከርስ ናይ ኣሜሪካ ዋላ ድዩ ናይ ዩሮፒያን ድዩ አፍሪካ ከመ አፍሪካ ከምንህና እንፈልጦ ይፈልጦንም ሰው ንህና ዘለና ሮል ከመገርና ንረዳየም እንታዩ አፍሪካ ማለት እንታያ ታይነት ቢዝነስ አለ እንታይነት ስራ አለ እንታይነት ሰብ አለ መከነረድ ማለት እዚ ADN ካስ ጊቭን ዘም ፕላትፎርም ንኸርድእዎ ትዘሎ ሰብ ዘሎ እዚ እንታይነት ሰብ መሆኑ እንታይነት ስራ ክሰርሕ ከምዘሎ ዘርድእ ማለት እዩ
ዳይሬክተር ADN ወይዘሮ አልማዝ ነጋሽ ADN ማለት ዳያስፖራ አፍሪካ ኔትወርክ ዝገብሮ ወይ ከገብሮ ዘዓለመውና መልኪታ ከምዚ ትብል
አይ ቲንክ ዲ አፍሪካን ዳያስፖራ ከብዙሕ ግዜ ረሚታንስ እንዳሰደደ ገንዘብ እንዳሰደደ ንቤተሰቡ ከካይ ፀኒሑ ሙሽ ንብዙሕ ግዜ ብዙሕ ዓመታት ምክንያቱም አፍሪካን ዳያስፖራ ከማን ጀነረስ የለም ኩሉ ግዜ ገንዘብ ይዝህብ እቲ ገንዘብ መሃብ ፅቡቅ ንቤተሰብካ ዊች ኢዝ ጉድ ኪፕ ዱዊንግ ኢት ንሕና እንታይ ኢና ትንገብር ደሊና ከመይ ጌርካ ካብ ኦኒ ንኢትዮጵያ ዝገብር ኦር ንናይጀሪያ ትብሲ ናይ ኣፍሪካ ፋንድ ክሪኤት ክንገብር ሞ ድሓር እቲ ገንዘብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ክኾኑ ክእሉ ኣብ ሌጎስ ክህሉ ክእሉ ኦል ስሩ ሰለክሽን ግን ንሕና ዊ ቲንክ ዳት ዳያስፖራ ካን ፕለይ ሮል immigrants allo khab eritrea khon kam ethiopia khon kam nigeria khon zmotso bzaadi i think it's very important policy makers to know bzaabom and to support na atom and kemeger kan atom atomhrom bzaabat africa metsom zelo immigrants and kemegerom policy change gerom si neti immigrant abzi safely khmat kam zqil ab america i think that's one area where the diaspora can play a role
ዳይሬክተር ADN ወይዘሮ አልማዝ ነጋሽን ጋሻት ምጥኽኻብ ዝነበረ ሙሴ ሃይለን ከም ዝበልዎ ከዓ ኣውፃት ፖሊሲን ዲፕሎማትን ካልኦት ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝያዳ ክፈልጡ ንምግባር እውን እዚ ከም ADN ማለት ኣፍሪቃ ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበለ መድረኽ ጠቃሚ እዩ ኢሎም ኣብዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ምትእኽኻብ ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ሓዊሱ ካልኦት ኣጋይሽ እውን ተረኺቦም ነይሮም እዮም
ቪኦኤ ኣብዚ ቅንያት እዚ ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያውያንን ዝስማዕ ዘሎ ማለት እየ ከምቲ ናይ ቀደም ክምለስ ብሉፅ ወገን በቲ ናይ ቀደም ክምለስ መታን ሶሪ ይሕሸና ዝብል ኣሎ ኣነ ግን ሓንቲ ሕተላትኒ ሶሪ ናይ ቀደም ከመይ ነይሩ ኣብ ዘበን ደርጊ ድዩ ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ ኣብ ዘበን ወያነ መዓስ እዮም ተፋቂሮም ዝፈልጡ ኤርትራውያን ክጭፍለቁ ዘደይ ኮይና እምበር ካልእ ታሪክ ዘለዎ ኮይኑ ሰሚዐ ይፈልጥ እየ ስለዚ ስታ ናይ ቀደም ፍቅሪ ክምለስ ዝብል ሲ ከመይ እያ ነይራ ክተብሉልና ናሓት ታንክ ዩ
ሰላም መጀመርያ ንኣኻትኩም ንድምፂ ኣሜሪካ ክፍሪ ትግርኛ ከመስግን ፈቱ ቀፂለ ንሙልጌታ ኣፅባሃ እውን ኣዝየ ከመስግኖ ፈቱ እዚ ዘለዓልኩሞ ጉዳይ ኣብ በዓል ጥራሕ ዘይኮነ ክልዓል ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ንወዳት ንኩሎም እዚ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ክወሃብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓንቲ ግን ኣታየ ጉደኛ ጓል ደለዋ ዳኛ ዝበሃል መሸንዳእዋንሲ ጓል ትፃረፍያ እሞ ስቂልካ ተፀመም ሽዑ ጠሪፋ ትካስ ወይ ከይተሃርማ ወይ ገለ ከይትገብር እዩ እምበር ንፀታዊ ረኽቢ ኣይኮነን ፀታዊ ረኽቢ ትገብር ኣለዋ ዳኛ የብላን ማለት ኣይኮነን ትፃረፍያ ማለት እዩ ብከምዚ ተሓሰብ
የቐኒልና ውሃብ ትርኢቶ ብሙዚቃ ክንፋንወኩም ሳራ ተኽላ ሃይማኖት ካብ ብሔረ ቢሌን ብዜማታት ቢሌን እያ ትፍለጥ ሓሓሊፋ ግን ትግረ እውን ትደርፍ እያ ዝስዕብ ደርፋ ወለድ ከረን ትብል ኣብ ዘረባና ዝሓለፈ መዓልትታት ከረን ናብ ዝኸድኩሉ እዋን ዝረኸብክዎን ካብ ካልእ ከባብታት ኤርትራ ዝተመላእክዎን ከካፍለኩም እያ ኣብ ቀጻሊ መዓልትታት ተፀበዩ ሕጂ ግን በዛ ናይ ሳራ ተኽለ ሰንበት ወለድ ከረን ልዋም ለይቲ
ኮነ መስተና ዕንታ ጀዲብ ልርእየ ልብየ ይሰርግና ዕንታ ጀዲብ ልርእየ ልብየ ይሰርግና ወልዱ ሓንቲ ኢደለ ልብየ ትትረስድና ንርብኡ ወይነስ ወገ ኮነ መስተና ዕንታ ጀዲብ ልርእየ ልብየ ይሰርግና ዕንታ ጀዲብ ልርእየ ልብየ ይሰርግና ወልዱ ሓንቲ ኢደለ ልብየ ትትረስድና ከምቀርበን ከይትልወት ሓተት ግን ይስተለንሳል የለዝለተት